Gary Allen, Akta Rockefeller, struktura novodobé politické moci, díl čtvrtý, kapitola pátá, Establishment existuje. Rockefellerové jsou stělesněním trvalé vlády tohoto národa. Vlády přicházejí a odcházejí. Ekonomika kolísá, zahraniční spojenectví se přesouvají, ale Rockefellerové zůstávají. Toto napsal Walter Cronkite, CBS Reports. V předchozích kapitolách jsme si ukázali, že Rockefellerové vykonávají neskutečný vliv na obchod, bankovnictví a hospodářství. Ve čtvrté kapitole jsme viděli, jak Rockefellerové využili svých peněz, aby spojili své jméno s dobročinností a pak využili svého vlivu, aby skrze dary řídili vzdělávání, náboženství a média a potažmo veřejné mínění pro ně žádoucím směrem. Samozřejmě, z jejich úhlu pohledu je ideální spojit svůj ekonomický vliv a politický elán tak, aby ruka ruku mila. Osvojili si až hrozivě dokonalé umění využívat své ekonomické síly k budování politické moci, která jejich ekonomickou sílu dále zvyšuje, a tak dále, a tak dále, ad infinitum. Řekli jsme si, že Rockefellerové po několik generací budovali ekonomické konzorcium, které je tím nejuhlazenějším, nejvyladěnějším a nejmocnějším kartelem na světě. Díky neuvěřitelně mocnému politickému komplexu, který Rockefellerové utvořili, působí jejich ekonomické aktivity bláhovou jednoduchostí malého krámku někde v Zapadákově a sestávají z organizací dokonale provázených z dynastie Rockefellerů, která je financuje. Nerad sice používám ocepané kliše o chobotnici, jejichž všechna chapadla jsou řízena jedním a tím samým mozkem, ale zde ho musím s prominutím použít, protože je to prostě to nejpříhodnější přirovnání. Mnohé z těchto organizací, ačkoliv mají velký vliv ve vládních kruzích, jsou průměrnému občanu prakticky neznámé. O jiných jste možná zaslechli v médiích jako o zdroji nějakého důležitého názoru či důvěrné informace v souvislosti s nějakou národní či mezinárodní událostí. Co vám ale média rozhodně neříkají, je, že k vám desítkami různých hlasů armády věrných břichomluvců promlouvají právě Rockefellerové. Kolektivně je tato skupina jednotlivců a organizací známa jako východní liberální establishment. Její klíčové osobnosti jsou mnohdy označovány za insidery neboli zasvěcence. Základním kamenem celé klenby tohoto establishmentu je Rada pro mezinárodní vztahy. Vedení rady je jako mozek chobotnice. David Rockefeller je předsedou jejího představenstva. Dokonale prohlédnout propletenec moci Rockefellerů je nemožné bez povědomí o vše prostupujícím vlivu rady. Tato organizace je tak významná, že jí zvěnují zbytek této kapitoly a až do konce této knihy budu označovat její členy písmeny RMV, tedy Rada pro mezinárodní vztahy v závorce za jejich jmény. To, abyste věděli, s kým máte tu čest. Rada pro mezinárodní vztahy se sídlem New York City tvoří přibližně 1600 insiderů establishmentu USA z oboru vysokých financí, vysokého školství, politiky, obchodu, nadací a masmédií. Jména mnoha členů rady známe všichni. Ta ostatní, neméně důležitá, jsou nám méně známá. Kupříkladu jméno Harold Gineen vám možná vůbec nic neříká. Ale když vám řeknu, že je to předseda představenstva IT&T, můžete vzít jed na to, že je to hodně velká ryba. Přestože členstvo Rady pro mezinárodní vztahy je opravdový výkvět osobností velkého biznisu a médií, snad ani jeden člověk z tisíce není se samotnou organizací obeznámen a ještě méně lidí zná její skutečné cíle. Během prvních 50 let své existence se o Radě pro mezinárodní vztahy žádný masmediální magnát skoro nikdy nezmínil. A když vám řeknu, že členy rady jsou také vedoucí činitelé periodik New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, novinového řetězce Knight, in NBC, CBS, Time, Life, Fortune, Business Week, US News and World Report a mnoha dalších, můžete si být jistí, že takováto anonymita není náhodná, je zcela záměrná. 50 let působila Rada pro mezinárodní vztahy jako neviditelný muž z románu A.G. Wellse. Studii Dana Smoota pod názvem Neviditelná vláda v roce 1962 úspěšně zadusila mediální kampaň. Zdálo se, že Rada pro mezinárodní vztahy neexistuje, ačkoliv její působení bylo patrné všude. Dvě knihy odhalující papaláše z rady pak vyšly v roce 1972. Byla to má kniha Spiknutí se neříká a kniha Nahý kapitalista profesora V. Clone Skousena, bývalého asistenta G. Edgar Hoovera. Přestože kritikové poplatní establishmentu obě knihy ignorovali, staly se díky širokému zájmu obyčejných lidí americkými bestsellery. Částečnému po odhalení roušky tajemství obklopující Radu pro mezinárodní vztahy také přispěla skutečnost, že George Welles snoval plány k uchvácení rady a její moci, což se stalo aférou volebního roku, ve kterém Welles kandidoval na prezidenta za třetí jinou než republikánskou či demokratickou stranu. Časopisy New York Times a New York v očekávání zvýšeného zájmu o radu zveřejnili dva velmi podobné články. Jejich strategií bylo připustit, že Rada pro mezinárodní vztahy dlouho jedná jako nezvolená supervláda USA, ale tvrdit, že byla vždy motivována altruismem, idealismem a nezištnou oddaností veřejnému blahu. Tyto články navíc tvrdili, že rada se, alespoň momentálně, stáhla do pozadí. Přesto, jak John Franklin Campbell připustil ve svém článku v jednom časopise, prakticky všichni právníci, bankéři, profesoři, generálové, novináři a byrokraté, kteří měli sebemenší vliv na zahraniční politiku posledních šesti prezidentů, od Franklina Roosevelta po Richarda Nixona, strávili nějaký čas v domě Harolda Preta, čtyřpatrovém sídle na rohu Park Avenue a 68. ulice, které vdova po panu Pretovi a dědička majetku firmy Standard Oil před 26 lety věnovala Radě pro mezinárodní vztahy. Pokud můžete vstoupit nebo se nechat vnést do Pretova domu, obvykle to znamená, že jste podílníkem v nějaké investiční bance nebo právnické firmě, která občas dostane za úkol nějak usměrnit vládu. Věříte ve smysluplnost zahraniční pomoci, Severoatlantické aliance a jednotné zahraniční politiky. Posledních 25 let víceméně řídíte události této země a víte o tom. Obhájce establishmentu Anthony Lucas ve svém článku v časopise New York Times rovněž připustil, že lidé zevnitř rady nesou zodpovědnost za naši katastrofální zahraniční politiku posledních 25 let. Od roku 1945 až daleko do 60. let stáli členové rady v čele amerického globalistického aktivismu. Organizační schůzky OSN v San Francisku, John McCloy, Hamilton Fish Armstrong, Joseph Johnston, Thomas Finletter a mnozí další, co by velvyslanci v této globální instituci, například Edward Settinius, Henry Cabot Lodge, James Woodsworth a všichni ostatní s výjimkou třech, okupační účast USA v Německu, Lucius Cray jako armádní guvernér, opět McGroy a James Conant jako vysoký komisaři, NATO a opět Finletter, Harlan Cleveland, Charles Spufford jako delegáti USA. Po dobu uplynulých 30 let byla americká zahraniční politika převážně v rukou lidí, tedy převážně členů rady, jejichž pohled na svět se formoval za druhé světové války a v průběhu ekonomické rekonstrukce a vojenských bezpečnostních programů, které následovaly. Rada byla jejich prostředkem k zachování kontaktu s mocnými vrstvami. Až do té doby by se zmínky o Radě pro mezinárodní vztahy v masmédiích dali spočítat na prstech jedné ruky. Jeden z těchto dřívějších článků vyšel v časopise Harper's v červnu 1958 a z dnešního pohledu lecos prozrazuje, protože jeho autor, liberální sloupkař Joseph Kraft, byl sám členem rady a zjevně svůj vzkaz adresoval potenciálním členům výsadní skupiny establishmentu. Vliv rady Kraft líčil takto. Byla a je místem zásadních vládních rozhodnutí. Mnoha dalším poskytla kontext a opakovaně posloužila jako základna k náboru významných funkcionářů. Za povšimnutí stojí, že Kraft svůj článek nazval Škola státníků, čímž uznává, že členové rady se učí strategické linii, kterou mají ve Washingtonu sledovat. A skutečně, Rada pro mezinárodní vztahy slouží v podstatě jako pracovní agentura federální vlády, ať jsou u moci republikáni či demokraté. Anthony Lucas ve svém článku pro New York Times poznamenal: všichni víme, jak členové bratrstva mohou pomoci dalším bratrům dosáhnout v životě úspěchu. Pokud se chcete věnovat zahraniční politice, není pro vás lepšího bratrstva než rada. Toto bratrstvo zasvěcených dosáhlo takového úspěchu, že jeho členové prakticky ovládli všechny vlády ve Washingtonu od dob Franklina Delano Roosevelta. Členové RMV ve významných funkcích, zejména v oblasti mezinárodních vztahů, tvořili politiku za Roosevelta, Trumena, Eisenhowera, Kennedyho, Johnsona a Nixona a jsou právě silní i dnes a za vlády Geralda Forda. Jak to formuloval Joseph Kraft, rada hraje zvláštní roli při pomoci zacelit mezeru mezi těmi dvěma politickými stranami a poskytuje jistou návaznost, když se ve Washingtonu mění stráže. George Welles proslavil slogán, že mezi demokraty a republikány není zamák rozdílu. Mnoho pozorovatelů si všimlo, že ačkoliv tyto dvě strany používají různou rétoriku a zaměřují své otřepané žvásty na různé segmenty obyvatelstva, nezdá se, že by různé výsledky voleb něco měnily. Důvodem je, že demokraté a republikáni sice mají zásadně odlišné pohledy na ekonomiku, politické linie a federální aktivity, ale jak postupujete po stranách politické pyramidy vzhůru, více a více se zbližují. Důvod, proč je mezi nimi sotva nějaký rozdíl, je ten, že namísto dvou výrazně se odlišujících skupin, zvaných demokraté a republikáni, zde ve skutečnosti máme rokekraty a rokeblikány. Každé 4 roky mají Američané tu čest zvolit si mezi rokekratickým kandidátem a vlajkonošem rokeblikánů. V letech 1952 až 56 a 56 mezi sebou soutěžil člen Rady pro mezinárodní vztahy Adlai Stevenson a další člen rady Eisenhower. V roce 1960 to byl člen rady Nixon proti jinému členovi rady Kennedymu. V roku 1964 konzervativní křídlo republikánské strany šokovalo establishment, když namísto Nelsona Rockefellera jmenovalo svého vlastního kandidáta. Rockefeller a Rada pro mezinárodní vztahy od té chvíle začali Barryho Goldwaltera líčit co by nebezpečného radikála, který chtěl zrušit sociální jistoty, svrhnout atomovou bombu na Hanoj a celkově co by znovu zrozeného fašistického diktátora Mussoliniho. Rokeblikáni z Rady pro mezinárodní vztahy vypracovali žalobu, rokekrati vedli soudní řízení a Goldwater šel vstříc potupné porážce, aniž by kdy pochopil, jak ho lídři jeho vlastní strany potopili. V roku 1964 Rada pro mezinárodní vztahy tuto hrozbu establishmentu potřela a v roce 1968 byla opět pevně na koni. Tohoto roku byl člen rady Nixon postaven proti druhému členovi rady Humphreyovi. V souběji z roku 1972 figurovali členové rady Nixon a McCowen. Rockefellerové měli jistotu, že zvítězí bez ohledu na to, který z kandidátů volby vyhraje. V posledních letech se vás obhájci establishmentu snažili přesvědčit, že Richard Nixon s Radou pro mezinárodní vztahy zatočil. Jeden takový článek dokonce vyšel pod titulem Smrtelné křeče východního establishmentu. Taková tvrzení jsou asi tak upřímná, jako škemrání králíčka, aby ho medvěd třeba roztrhal na kusy, jen aby ho neházal pro boha do trní. Skutečnost je taková, že Rada pro mezinárodní vztahy měla Nixona dokonale pod palcem a že svým pánům věrně sloužil, dokud se ho nezřekli, aby otevřeli dveře do Bílého domu Nelsonu Rockefellerovi jako nezvolenému viceprezidentovi. V počátcích své vlády Nixon dosadil nejméně 115 členů rady na klíčové posty výkonné moci, která je vůbec nejvyšší prioritou každého prezidenta. Převážná většina těchto lidí v té době setrvávala ve svých funkcích a řídila i následující Fordovu administrativu. Snad nejvýznamnějším a rozhodně nejvýznačnějším ze všech těchto zasvěcenců establishmentu je Henry Kissinger. Nikdo na světě by nedokázal efektivněji zastupovat Radu pro mezinárodní vztahy než Herr Kissinger, který se z mnoha praktických důvodů objevil na pozici poradce prezidenta USA. Kissinger pracoval pro Rockefellery a v době, kdy ho Nixon přizval do své administrativy, byl zaměstnaný v Radě pro mezinárodní vztahy. Kissinger už dávno ví, jak mnoho je radě dlužen. V předmluvě ke své knize Nutnost volby, vydané v roce 1961, napsal toto. Rada pro mezinárodní vztahy mi před 5 lety dala první příležitost systematicky pracovat na problémech mezinárodních vztahů. Zachoval jsem si k ní blízký vztah a můj obdiv k ní se nezměnil nebo možná ještě vzrostl. Považte. V roku 1956 byl Kissinger neznámý německý imigrant s funkcí pouhého profesora na Harvardské univerzitě. Za méně než 20 let získal takovou moc, že přečkal odvolání svého oficiálního nadřízeného a zjevně prezidentům, premiérům a dalším potentátům říká, co mají říkat a co mají dělat. Z čeho pramení tato jeho nevšední autorita? Závazky profesora Kissingera vůči veřejnosti byly skoro ve všech případech opakem těch, které na sebe bral Richard Nixon v průběhu své úspěšné kandidatury o prezidentské křeslo. Ale když opadlo nadšení předvolební kampaně, hoši z Rady pro mezinárodní vztahy vstoupili na scénu a numero uno byl najednou Henry Kissinger. Členství samotného Richarda Nixona v Radě pro mezinárodní vztahy bylo propíráno v roce 1962, kdy soupeřil s Joe Shearem v Kalifornii o nominaci na post guvernéra. Pan Nixon se pak s radou dohodnul, že jeho jméno se nebude ve veřejně přístupných materiálech objevovat mezi jejími členy. Rada pro mezinárodní vztahy připouští, že pro její členy je někdy nezbytné, aby to vypadalo, že ji opustili. Ku příkladu na straně 42 zprávy rady z roku 1952 jsme se dočetli. Členové rady jsou někdy nuceni při přijetí vládních funkcí ve Washingtonu či jinde omezit či načas přerušit svou účast na aktivitách rady. Byl Richard Nixon po celou dobu svého prezidentství tajným členem Rady pro mezinárodní vztahy? Lisiův kongresový výbor během svého prošetřování nadací zjistil, že tajných členů rady, včetně průmyslníka Cyra Eatona a senátora Williama Fulbrighta, je celá řada. Domníváme se, že Richard Nixon byl mezi nimi. Konec konců se zamyslete nad zahraniční politikou pana Nixona, za kterou si své šarlatové A rozhodně zaslouží. Je to politika Rady pro mezinárodní vztahy. Odzbrojování bez inspekcí, vzrůstající obchod na dluh s komunisty, opuštění našich antikomunistických spojenců, détent se Sovětským svazem a Čínou, to vše jsou programy Rady pro mezinárodní vztahy. Všechny tyto kroky odporují programu republikánské strany z roku 1968. Ale jakmile pan Nixon vstoupil do Bílého domu, ignoroval republikánský program, který mu přinese zvolení, a podrobil se diktátu Rady pro mezinárodní vztahy. Často se Rockefellerové prostřednictvím své Rady pro mezinárodní vztahy snaží něčeho docílit. Nyní poprvé zde máme skutečného člena rady, který je ochoten vypovídat proti této organizaci. Je to vysloužilý admirál amerického námořnictva Chester Ward, který se jako poměrně mladý admirál vynikajících kvalit stal prokurátorem námořnictva. Jako stoupající hvězdě mu bylo nabídnuto členství v prestižní radě pro mezinárodní vztahy. Establishment pochopitelně předpokládal, že admirálu Wardovi, jako stovkám jiných, pozvání dovnitř svatyně establishmentu bude lichotit a neodolá mu a že jemnou hru na strunu jeho osobních ambicí si ho rychle ochočí. Insidři, tvrdošírost a pevný charakter admirála Warda hrubě podcenili. Brzy se z něj stal hlasitý odpůrce této organizace a ačkoliv Rockefellerové nebyli tak neprozíraví, aby ho vyřadili ze seznamu placených členů organizace, na soukromé obědy a poradní schůzky ho přestali zvát. A admirál uvedl. Cíl rozhodující většiny členů Rady pro mezinárodní vztahy se od jejího založení před více jak 60 lety nezměnil. Vydání publikace Foreign Affairs, to znamená oficiálního čtvrtletníku rady, k 50. výročí bylo uvedeno na první stránce článkem člena rady Kingmana Brewstera mladšího pod titulem úvahy o našich národních záměrech. Bez obalu je specifikoval. Naším národním záměrem by mělo být opuštění naší národnosti. On skutečně odhodil veškeré citové zábrany a nemilosrdně propagoval jednotnou globální vládu. Řekl, že lidé naší dnešní Vietnamem sežehlé generace nejsou zdaleka žádní Ameroprvňáci. Tímto výrazem chtěl podlézavě apelovat na vlastenectví našich mladých. V celém lexikonu Rady pro mezinárodní vztahy silnějšího výrazu hnusu než America First, Amerika na prvním místě, název hnutí proti účasti USA v druhé světové válce. I když členové Rady pro mezinárodní vztahy nejsou roboti a v mnoha podružných záležitostech se nemusí shodnout, podle admirála je všechny spojuje neovladatelná touha vzdát se naší nezávislosti. Ačkoliv zevnitř Rada pro mezinárodní vztahy není takovým monolitem, za jakýho někteří členové a většina nečlenů považuje, tuto neovladatelnou touhu vzdát se suverenity a nezávislosti USA sdílí většina členstva a zejména vedení těch několika různých zájmových skupin, uvedl admirál. Má-li Rockefellerům sloužící Rada pro mezinárodní vztahy takovou vášnivou touhu připravit Spojené státy o jejich suverenitu, komu ji chtějí předat? Admiral Ward na tuto otázku odpovídá, že cílem je rozpuštění suverenity a nezávislosti USA ve všemocné celosvětové vládě. A 95% z 1600 členů Rady pro mezinárodní vztahy o tomto pravém účelu Rady podle admirála ví a tento cíl podporuje. Naivní idealisté už po staletí sní o lidovém parlamentu, který by skoncoval s chudobou, nevzdělaností a chorobami. Novodoví globalisté přidali na seznam špatností, které by světová vláda vyléčila, ještě znečištění a přelidnění. Takový globální superstát naivní snílky pochopitelně přitahuje. Ale co na globální vládě přitahuje takové prohnané racionalisty, jako jsou Rockefellerové a další mezinárodní superboháči? Možná vás napadne, že taková globální vláda by mohla ohrozit jejich finanční moc a byla by tudíž tím posledním, co by podporovali. Odpověď je na snadě. Předpokládají, že nastávající globální vláda bude pod jejich kontrolou. Jistě si vzpomínáte, že John D. Rockefeller, který prohlásil, že konkurence je hřích, využíval všemožných podvodných fíglů, které ho napadly, aby si vybudoval celonárodní ropný monopol. Jeho strategie byla právě tak bezohledná, jako byla účinná. Získej kontrolu nad svými konkurenty a pak tuto kontrolu neustále udržuj. Starý John D. rychle pochopil, že politická moc je pro ochranu a prohlubování jeho ekonomické moci nepostradatelná. A tak se dal na politiku. Jakmile získal kontrolu nad příjmy dostatečného počtu kongresmenů, mohl je přimět, aby pracovali ve prospěch firmy Standard Oil a dalších podnikatelských aktivit jeho rodu. Jinými slovy, usiloval o kontrolu nad Spojenými státy, aby chránil svůj celonárodní monopol. Dnes se ale zájmy Rockefellerů neomezují jen na USA. Jsou celosvětové. Exxon i Chase Manhattan Bank působí ve více než 100 zemích. Většina těchto zemí se nachází v takzvaném třetím světě. Mnohé z nich jsou bývalé kolonie západních států, které za svou takzvanou samostatnost vděčí Rockefellerům a Radě pro mezinárodní vztahy. Nyní v nich povětšinou vládnou trapní diktátoři, kteří rozumí fungováním ekonomiky jako koza petržely, a může se stát, že některá z těchto v uvozovkách lidových republik zapomene, komu vlastně patří. Ještě větší nebezpečí pro internacionalisty z Rady pro mezinárodní vztahy však tkví ve strachu, že jednou dostatečný počet Američanů pochopí, co dělají, a v duchu starodávné tradice rozlobeného volebního okrsku ty grázly vyhodí. Co byste dělali vy, tváří v tvář možnosti, že by vás některý ze 100 mininárodů mohl z ničeho nic hodit do stoupy, nebo ještě hůře, že by obyvatelé vaší vlastní země mohli porozumět vašemu hernímu plánu a vykopnout vás? Rockefellerové v tom mají jasno už přes 50 let. Nastolíte globální vládu, kterou budete mít pod svou kontrolou, a této vládě dáte moc vládnout všem ostatním. Toto je její herní plán už nejméně od roku 1922. Od té doby, co sám taťka dal dolaropák, věnoval své peníze na stavbu správní budovy Ligy národů v Ženevě. Na neštěstí pro jeho vlastní ambice bude v USA i nadále dost neúplatných senátorů a nezávislých novin, aby zhatili jeho plány. Jeho krajané unikli ze smyčky, kterou jim se svými soudruhy uchystal tím, že odmítli svou účast v jeho rodící se světové vládě. Ale spiklenci se poučili a neopakovali stejnou chybu. Ihned se pustili do práce. Nejdříve zřídili Radu pro mezinárodní vztahy a pak ji využili k přípravě půdy pro novou vládu USA, kterou navrhnou. A insideri balí své tažení za globální politickou moc do mnoha idealistických hábitů a své skutečné úmysly skrývají za mnoha krycími názvy. Aktuálně je, zdá se, v oblibě nový světový řád. Tento výraz je tak starý jako ďábelský plán jednoho tajného spolku z 18. století nazvaného Ilumináti. Jelikož Novus Ordo Seculorum, nový světový řád, je vlastně jen překlad netajeného cíle iluminátu. A prohlédněte si pozorně jednodolarovou bankovku. V roce 1945 byli již Rockefellerové připraveni. Vnuk Nelson byl jedním ze 74 členů Rady pro mezinárodní vztahy, kteří se účastnili zakládající schůze Spojených národů v San Francisku. Později Nelson a jeho bratři věnovali pozemek pro komplex OSN podél východní řeky v New Yorku, snad proto, aby nemuseli jezdit daleko taxíkem ze svých garsonek. Takový nový světový řád pro Radu pro mezinárodní vztahy rozhodně není žádným impotentním debatním kroužkem. Je to mezinárodní vládní systém, který má pod kontrolou armády, zbraně, soudy, berňáky, školy, vlády a všechno ostatní po celém světě. V následujících kapitolách si ukážeme, jak přesně Rockefellerové hodlají svou rodící se strukturu rozvíjet, dokud nenabije všech těchto kompetencí a ještě dalších. Co víme už teď je, že nový světový řád, který tito křeftaři zamýšlejí, nemá být žádná republika spoutaná řetězí ústavy, jak to formuloval Jefferson, usilující o větší svobody nás všech a ochraňující práva každého občana před tyranským velkým bratrem. Nový světový řád, který Rockefellerové připravují, bude světovou tvrdou diktaturou. Konzervativci tomu mohou říkat socialismus či komunismus a liberálové fašismus. Na nálepce vůbec nezáleží. Bude to celosvětové souostroví gulag. Obhájci takové světovlády své skutečné záměry maskují všemožnými řečmi. například senátor Alan Grantston z Kalifornie, mnohaletý prezident organizace Unie světových federalistů, provázané s Rockefellery, svůj návrh světového superstátu obhajoval těmito slovy. Globální vláda, návrh 64, není myšlen tak, že bychom se měli vzdát sebe menší části naší suverenity. Navrhuje prostě způsob, jakým bychom mohli získat schopnosti vykonávat naší, nyní impotentní suverenitu v životně důležité oblasti předcházení válkám. Navrhuje, abychom vytvořili omezenou globální vládu a svou suverenitu jí svěřili. Zopakujeme si to. Senátor Cranston říká, že se nevzdáme sebe menší části naší suverenity, když vytvoříme omezenou globální vládu a svěříme jí naši suverenitu. Lewis Carroll to nemohl říci lépe. George Orwell se ani nesnažil. Nazval to Newspeak. Ale zatímco senátor Cranston a mnozí jeho kolegové hrají v orchestru globální vlády Schmidtce, jiní členové Rady pro mezinárodní vztahy vytrubují další party této pečlivě nacvičené symfonie. Nelson Rockefeller například jako altruistický milionář vyhrává melodii globálních daní. Ve své knize Budoucnost federalismu, vydané poprvé v roce 1962, pak znovu, když byl nominován na viceprezidenta, Nelson napsal: myslím, že řešením je jakási nadnárodní instituce svobodného světa s pravomocí vybírat daně. Položte si otázku. Chce Nelson Rockefeller zdanit svůj majetek, aby pomohl chudým tohoto světa? Pokud ano, proč nevyřadí ty drahé byrokratické prostředníky a prostě své peníze nedá utlačovaným masám rovnou? Že by se snažil vydělat další balíky a balíky peněz, jak to vyjádřil ten zástupce Rockefellerů, tím, že se s vámi podělí o váš majetek? Během schvalovacích slyšení kvůli jeho kandidatuře na druhého nevoleného viceprezidenta USA se pár odvážných kongresmenů, jako třeba poslanec John Ashbrook a senátor Jesse Helms, zeptali, jak by Nelson mohl dodržet přísahu hájit ústavu USA, když už v té době byl známý svou podporou globální vlády, která by naši národní chartu hodila do koše. Takové dotazy však Rockefeller i americká média ignorovali. Řekli byste si, že otázka přetrvání Spojených států si zaslouží pár řádek ve vašich místních novinách. Místo toho se ale veškerý prostor věnoval vykonstruované frašce o tom, zda roky financoval jakousi hanlivou knihu o nějakém politickém odpůrci. Je to jako kdyby se rozjela mediální kampaň proti Jacku Rozparovači za to, že odhodil do kanálu papírek od žvíkačky a ignorovala se jeho záliba v podřezávání hrdel. Šlechetný Nelson ve své knize prohlásil: v dnešní době žádný národ není schopen ubránit svou svobodu či naplnit potřeby a touhy svého lidu v rámci svých vlastních hranic a zdrojů. A tak samostatný národní stát v mnoha směrech čelí hrozbě, že nám bude připadat právě tak anachronistický jako třecké městské státy v dávných dobách. Chápete to? Člověk, který nemohl být zvolen do Bílého domu, ale stejně se tam dostal, říká, že svobodné a nezávislé Spojené státy jsou nyní anachronistické. Webstrův slovník anachronismus definuje jako něco z minulé doby, co se do přítomnosti nehodí. Všichni ti skuteční zastánci globální vlády se při své hře brzy naučí pár řečnických triků, jako třeba označování černého za bílé. Nelson Rockefeller není výjimkou. Ve své knize prohlašuje: myšlenku federace, kterou v 18. století ve svém historickém kroku politické tvorby uplatnili zakladatelé našeho národa, lze aplikovat v tomto 20. století v širším kontextu světa svobodných národů, pokud se svým předkům vyrovnáme v jejich odvaze a rozhledu. Dokonce i Nelson Rockefeller ví, že americká revoluce byla protestem proti právě takové centralizované moci, které se nyní on sám zastává. Britské impérium bylo svého času globální vládou. Naši předkové nechtěli být závislí jeden na druhém, chtěli být nezávislí. A za svou nezávislost byli připraveni zaplatit stejnou mincí, jakou svobodní lidé vždy musí být připraveni zaplatit krví a zlatem. Nelson Rockefeller počátkem 50. let podporoval šíření své fotky, na které držel v rukou globus a zamýšleně hleděl do budoucnosti. Mezi mnoha lidmi panovalo přesvědčení, že tato symbolika nebyla náhodná. Tak vážení posluchači, pro dnešek je Rockefellerů dost, vzhledem k tomu, že následuje replika nebo opakování mého autorského čtení Osud legionáře a tento díl byl jaksi hodně dlouhý, tak aby se to stihlo do po začátku pořadu s panem VK, tak já už teď radši skončím dříve a předám do studia Kladno Martinu Dukátovi, který toto autorské čtení v opakování pustí. Takže si poslechněte Osudy legionáře a od 19 hodin se budeme společně s panem VK na vás těšit. Přemýšlím teď na mou duši.